مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده.
Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukniy Osiyoga Turkmenistonning yangi sonini efirga uzatamiz. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Qozog'iston Osiyo mamlakatlari bilan savdo-iqtisodiy hamkorliklarni kengaytirmoqda. Soronboy Jenbekov: Markaziy Osiyoda IShID mafkurasining ta'siri kuchaymoqda. Osiyo taraqqiyot banki Turkmanistonga qarz beradi. Tojikistonda IShID bo'linmasini tashkil qilgan shaxs 20 yilga qamaldi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Ostona davlatining tashqi siyosatidagi eng muhim masalani Osiyo mamlakatlari bilan aloqalar va hamkorliklarni rivojlantirish ekanligini bayon qildi. Qozog'iston Respublikasi rasmiy axborot agentligi Kazinform'a ko'ra, bu mamlakat tashqi ishlar vaziri G'ayrat Abdurahmonov Ostona davlatining Osiyo mamlakatlari, xususan qo'shni respublikalar bilan savdo-iqtisodiy, tijorat va siyosiy hamkorliklarni kengaytirishga harakat qilayotganiga to'xtalib, joriy yilning 9 oyi mobaynida Qozog'iston va Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi tovar almashinuvi hajmini 13 milliard 300 million dollarga yetganligini ma'lum qildi. Abdurahmonov shuningdek, Qozog'iston tashqi ishlar vazirligini bu mamlakat prezidentini Osiyo mamlakatlariga rasmiy safari uyushtirishini tashkil qilishda faol ekanligi hamda Nursulton Nazarboyevni o'tgan 2 yil ichida Eron, Turkiya, Yaponiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari va Saudiya Arabistoniga 9 marta rasmiy safar bilan tashrif buyurganini e'lon qildi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirini o'z so'zlari Osiyo mamlakatlari orasida Xitoy, Janubiy Koreya va Yaponiya mamlakatlari Ostona davlatining eng muhim iqtisodiy sheriklaridan ekanligini ta'kidladi. Qozog'istonga doir boshqa xabarimiz shundan iboratki, mazkur mamlakatning milliy suveren fondi mablag'lari AQShda muzlatilib qo'yildi, deb xabar bermoqda Reuters o'z manbalariga tayangan holda. Pullar Bank of New York Mellon hisob raqamida edi va bank moldovalik ishbilarmon Anatoliy Stati va uning kompaniyalarining Qozog'iston hukumatiga da'vosiga ko'ra hisob raqami muzlatgan. Stati va uning o'g'li Gabriel Qozog'istonning neft-gaz sohasiga investitsiya kiritgan, so'ngra Qozog'iston hukumatini o'z mulklarining reyderi orqali egallab olganini da'vo qilib, 4 milliard dollarlik zararni qoplab berishni talab qilishgan. 2013 yil yanvarida Stokgolm savdo palatasi arbitraj sudi Qozog'iston tomonidan energetik xartiya haqidagi shartnoma buzilganini qayd etgan va hukumatga Stati oilasiga 500 million dollar miqdorda kompensatsiya to'lash majburiyatini yuklagan. Biroq hukumat sud qarorini rad etgan. Muzlatilgan summa Qozog'iston yalpi ichki mahsulotining 17%ini tashkil etadi. Valyuta zaxiralarini tasarruf etuvchi Qozog'iston Milliy banki London yuqori sudiga aktivlarni muzlatishdan ozod qilishni so'rab da'vo arizasi kiritgan va aktivlarni tasarruf etish mumkin bo'lmayotgani tufayli baholash qiyin bo'lgan jiddiy zararlar boshlanib bo'lgan tranzaksiyalarni tugatish va yangilarga kirishish qiyinchiliklari haqida ma'lum qilgan. Biroq Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra sud e'tirozlarni apellyatsiya berish imkonsiz rad etgan. BNY Mellon esa o'z navbatida Stati oilasi ular orqali Stokgolm arbitrajining qarorini ijro etishni niyat qilgan Belgiya va Niderlandiya sudlari qaroriga tayanmoqda. Londondagi Legal and General Investment Management kompaniyasi investitsion strategik vaziyatni misli ko'rilmagan deb baholagan. Agar fondning 40% foydalanishdan mosuvo etib muzlatib qo'yilsa, bu butun dunyo markaziy banklari uchun ogohlik qo'ng'irog'i hisoblanadi. Shu paytgacha markaziy bank va suveren fondlarning aktivlari nisbatan himoyalangan hisoblab kelinardi. Lekin paydo bo'lgan vaziyat bu nuqtai nazarni qaytadan ko'rib chiqishga undaydi, degan u. IŞİD Mərkəzi Asiya məmləkələrdə ekstremistik məfkurunu tərqitişini küçətdirməkdə. Qırğızistan prezidenti Sooronbay Jeenbekovning ma'lum qilishicha, mintaqada IŞİD mafkurasining tarqalishi kuchaymoqda, hamda Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolarini yollash bo'yicha faol ishlar olib borilmoqda. Bu haqda Fors axborot agentligi xabar berdi. Markaziy Osiyoda IŞİD va shunga o'xshash radikal guruhlar mafkurasining tarqalishi kuchaymoqda. Faol targ'ibot va bizning davlatlar fuqarolarini yollash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. O'ylashimcha, mustaqil davlatlar hamdo'stligi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mamlakatlarining faol o'zaro harakatisiz chegara xavfsizligi sohasida kollektiv xavfsizlikni davlat chegaralarining ishonchli qo'riqlanishini to'la ta'minlab olish hamda zamonaviy chaqiriqlar va ta'tillarning katta qismiga qarshi kurashish imkonsiz deya aytib o'tdi Jeenbekov. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari yetakchilarining norasmiy uchrashuvi davom etdi. Osiyo taraqqiyot banki Turkmanistonga qarz beradi. Osiyo taraqqiyot banki kelgusi 2 yil ichida Turkmanistonga 950 million dollardan ko'proq dollar miqdorida kredit ajratishni rejalashtirgan. Ashxoboddan Fors xabari agentligi xabar qilishicha, Osiyo taraqqiyot banki 2018-2019 yillar mobaynida Turkmanistonga sarmoya kiritishga oid 2 yil yangi loyihani ratifikatsiya qildi. Mazkur xabarga asosan kelgusi 2 yil ichida Osiyo taraqqiyot banki tomonidan Turkmanistonga ajratiladigan kreditning hajmi 950 milliondan ziyoddir. Ushbu kredit Turkmanistonning energetika, transport hamda xususiy sektorni rivojlantirishga yo'naltiriladi. Osiyo taraqqiyot banki tomonidan ajratilishi kutilayotgan bu mablag'ning 150 million dollari Markaziy Osiyo respublikalarining elektr energiya tarmog'ini Afg'onistongacha yetkazib berish, 600 million dollari temir yo'llarni modernizatsiya qilish va 200 million dollar ham Turkmanistonning xususiy sektorini yaxshilashga sarflanishi aytiladi. Tojikistonning Xattan viloyati sudi mamlakatda IŞİD terrorchi guruhi yashirinchasini tashkil qilgan Umar Mirzoyevni 20 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Dushanbe shahrida yashovchi 26 yoshli Umar Mirzoyev Tojikiston poytaxti va Xattan viloyati tumanlarida teraktlarni rejalashtirishda ayblangan. Qayd etilishicha, Umar Mirzoyev 2014 yilda Rossiyaning Samara oblasti Talyati shahrida bo'lib turgan paytida IŞİD safiga qo'shilgan hamda oradan 1 yil o'tib ushbu terrorchilik tashkiloti ko'rsatmasiga ko'ra tojik yashayikasini tashkil etishni boshlagan. Suddan ta'kidlashlaricha, Umar Mirzoyev 2015 yilda IŞİD safiga qo'shilgan 4 nafar migrantni Tojikistonda terrorchilik xurujlarini amalga oshirish uchun jo'natgan. IŞİDning barcha 4 a'zosi qo'lga olindi va 2016 yilning noyabrida uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Qayd etilishicha, Umar Mirzoyev sudda Tojikiston hududida teraktlarni rejalashtirish bo'yicha ayblovni rad etgan. Tergovning aniqlashicha, Umar Mirzoyev ijtimoiy tarmoqlar va Zelo radiosi orqali turli ismlar ostida IŞİD uchun targ'ibot olib borgan. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukn Osiyodagi turkman yashirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, omon bo'ling.